Bucurește, Sfintele Evangheliei, atât de la toți cei patru Sfinți Evangheliști, în așa fel încât, repetându-se istoria de la Matei, ca o dublură pentru ce a fost de la Ioan. Și așa mai departe, să putem sesiza amănuntele pe care o variantă evanghelică nu le dă. Și le dă cealaltă. Deci, să nu vi se pară că istoricia întoarce. Să întoarce anume pentru ca să prindem toate nuanțele care se află în Sfintele Evangheliei. De pildă, după prinderea Mântuitorului Hristos în grădina Ghețiman, dacă am trece direct la Sfântul Matei, n-am ști că înainte de a ajunge Mântuitorul Hristos la judecata oficială a evreilor, la Caiafa, care era arhiereul în funcțiune în acel timp, Mântuitorul a fost dus mai întâi la casa bătrânului Ana, socrului Caiafa. Un conducător din umbră, el purtește arhiereu, acum nu mai era oficial, dar poseda în mâinile lui toate tirele. Da? Deci în culise, el urmărea tot ceea ce se întâmplă. Și este foarte, foarte omenesc, cum e și în lumea noastră. Că înainte de a se face o judecată, hai să zicem oficială, Mântuitorul este dus ca să se afle ce verdict, ce părere are bătrânul orat ale veilor din timpul acela, an. Dar lucrul acesta nu spune decât Sfântul Ioan. Amănuntul acesta, ce s-a întâmplat la Ana, ce a fost întrebat, ce a răspuns Mântuitorul Hristos. Și abia după ce se pleacă de la Ana, se merge la Caiafa, unde între timp trebuie să înțelegem că se adunaseră membrii tribunalului evreiesc, adică al Sinedriului. A durat ceva timp, suntem un plină noapte, oamenii alergau ca niște mogăldețe, ca niște statii mai degrabă prin întuneric, de la casele lor, de unde fuseseră chemați, la locuința, poate la locuința oficială, unde era și sala de ședințe a lui Caiafa, arhiereul și președintele tribunalului. Și aici are loc acest simulacru de judecată, în care se mată, martor micinos, iar condamnarea la moarte, vedeți cum o obține Caiafa. O obține punând o întrebare și când Mântuitorul îi răspunde cinstit, el atunci face un gest de disperare, scârbiază de mintele, ce ne mai cred la altă mărturie? Uite, sunteți antroduceani. Nu? Un gest din acesta de disperare, imaginați-vă conducătorul, preotul cel mare, și bătrânii, membrii din Ezriul, e vinovat, e vinovat, să se moarte. Nici cel mai amărât vinovat nu este tratat cu atâta superficialitate. Luați-l somn, se lansat în noaptea lor, mai și au vrut să scape repede, să treacă. Iar despre Sfântul Apostol Petru, vedeți că și Sfântul Ioan și Sfântul Matei deocamdată ne dă destule lucruri și aflăm că el a putut intra în curtea arhiereului numai pentru că a intervenit ucenicul acela. Care? Păi acel ucenic care, iată povestind, știe toate amănuntele. Că ele nu sunt la nicio altă Sfântă Evanghelie, adică chiar Sfântul Ioan, cel mai tânăr dintre apostoli, se vede un om cunoscut și care a putut să intre acolo în curtea aceea unde nu s-a intrat de către cei cuferiți. Așa e la Sfântul Ioan și l-a băgat și de Sfântul Petru. Și Sfântul Petru a cădat. Sfântul Petru s-a lepădat. Nici nu știi cum să te gândești așa
Nu, aici nu-i vorba despre suflet, ci vorba despre duciunea omului. În stai așa să te gândești cât suntem noi de tari. Iată, cât de repede trăgeați omul, cât de repede trăgeați omul, cât de repede uită. Cu câteva ore înainte îi spuneți Mântuitorul nostru când te cocoși noaptea. Și tu de trei ori te vede pe dat mine, nu o dată, ca să pară că a fost o scăpare, de trei ori. Adică încerc conștient așa zicând în mine. Deci fac în mod boit, vei repeta de trei ori această trădare. Și gândești, din ce suntem făcuți? Cât de consistentă este atitudinea noastră? Iată pe Sfântul Petru, modelul nostru, chipul nostru biserică. Oameni, Doamne! Atâta doar că el cu sinceritatea și spontanitatea pe care le știm, în momentul când a cântat cocoșul parte prezindu-i conștiința, a cântat cocoșul de fiind dori, dar cocoșul acesta a trezit în el, a trezit în el justă atitudine și a dat seama dintr-o dată și unde se află și ce a făcut. El era adormit în conștiința lui, era adormit, uitase tot, se purta ca un somnambul. Când datul cocoșului l-a trezit și aducându-și aminte de tot ce a spus Mântuitorul Hristos, iată, a plâns că a ieșit afară și a plâns cu amar. Plânsul acesta este lișoș, l-a salvat. Plânsul acesta pe el l-a oprit de pe drumul pe care un alt trădător, mai harnic decât el și mai hart în inima lui, nu se mai putea să face. Absolut.
Trei, părinte.
Și o să ne rugăm câteva cuvinte ca să apăsăm anumite interesuri ale Sfintei Evangheliei. Aici textul de la Sfântul Evanghelist Ioan urmărește, ne descrie ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul din dorii de zi, ai zilei de vineri, până la amiază, când Mântuitorul a fost dus în fața locuinței lui Pilat, care era și sediul administrativ al romanilor. Cu casă mare în față, sigur, cu scări și estradă, cu balcon, iar în spate, cu clădirile cazarmă, în patul aterte, sigur, cu curte interioară, unde locuia garnizoana romană a orașului. Cu ofițeri, cu soldați. Deci până aici lucrurile se petrec în lumea evreiască. Mântuitorul este între cei din neamul său. Când i-a dus la Pilat, aici Mântuitorul este față în față cu lumea păgână, cu lumea romană, cu puterea romană, cu dreptul roman, cu civilizația, reprezentate toate acestea de Pilat și de ostașii tăi. Dumneavoastră vedeți că discuția dintre Pilat și conducătorii evreilor care sunt afară în stradă este mai ales pe tema și Pilat vrea lucrul acesta mai ales, că Iisus ar fi împăratul iudeilor. Deci, cu această întrebare, el, Pilat, a vorbit chiar cu Mântuitorul Hristos. Ești tu împăratul iudeilor? Pentru că la amiază, după toată discuția care a fost și toate frământările acestea, când Mântuitorul i-a dus în cazarmă, dat în mâna oștenilor, iar a dus în față, mai e Pilat în față, mai vorbea cu părinții Domnului, aceea continuă să rămână în stradă, dincolo de scări.
E nici măcar în palatul lui Pilat n-au intrat în ideea că ei se vor purca dacă vor veni în atingere cu locuința unui băgân. Adică a unui roman necredincios din punctul de vedere al evreilor. Nu se spurcau nenorociții că nu știau chiar pe Dumnezeu, ci se spurcau dacă ar fi urcat în locuința lui Pilat. Despre ce este vorba? Zice nicioși, n-a să vă aduceți aminte că în ziua de flori, când Mântuitorul a intrat în Ierusalim, nimic zicând ca un cuvânt al lui Dumnezeu care se reține, nu se rostește. Mulțimea a putut ajunge până la mărturisirea Osana, fiului David. Au putut spune lucrul acesta, dar cine este fiului David? Deci ei au putut mărturisi despre Mântuitorul Hristos ca fi urmașul lui David. Și David fusese marele împărat, marele rege al evreilor. Și începătorul lui Regina Sfii, regale, care a fost prețuit în mod deosebit. Mântuitorul după trup era din neamul lui David. E adevărat. Mai întâi, de asemenea, că urma lui s-a cam pierdut în momentul în care Mântuitorul a fugit în Egipt când era prunc. Și când s-a întors, s-a dus în Galileea, care era o țară mai de aveste. Bun, evrei nu erau în Galileea, erau în Iudeea. Mai departe. Deci, totuși mulțimea, văzându-se cu Hristosul, Hristos ce nu face și cum face, a avut o străfulgerare, așa s-a gândit, e poate fiul lui David, e urmașul lui David, poate acesta vine ca să ne scoată din nou la lumină, să fim un popor liber, să scăpăm de acum Hristos. Dar vă dați seama că problema aceasta era cea mai sensibilă pentru cine? Pentru cine era cea mai sensibilă? Pentru romani, înțeles. Romanii erau atenți mai ales la rândul respectiv dintre evrei care aveau temuri politice. Bineînțeles că nu interesau provocările religioase. Câte vreme nu degenerau în bătării sau cine știe ce alte lucruri. Dar problema politică interesa că ei aceia erau acolo. Evrei n-aveau drept să aibă conducători politici. Ei erau conducători. Deci să vină cineva și să spună că eu sunt de drept împăratul, adică eu sunt totul domnesc care mie îmi dă dreptul să fiu conducător politic, lucrul acesta îi interesa pe Pilat, bineînțeles. Dumneavoastră vedeți că Pilat, în mod foarte ciudat, nu este deosebit de mânios pe faptul că Iisus a fi din neamul Italiei, și că el ar fi urmașul regal care ar avea dreptul să fie rege la evrei. Potrivit genealogiei și potrivit dreptului de care decurge din osul său domnesc, cum spune noi acela domnesc. Vedeți că întreabă este împăratul iudeilor. Mântuitorul nu recunoaște. Mântuitorul vorbește despre o altă împărăție care acum nu este pământ. Zice, dar acum împărăția mea nu este de aici. Și totuși Pilat parcă ar vrea ca Iisus să fie din neamul lui David și să aibă și el poate un conducător cu care se poate sta de vorbă sau așa ceva, nu? De vreme ce la sfârșit, el chiar îl proclamă pe Mântuitorul Hristos împărat al iudeilor. Există comentarii la acest moment foarte stran din istoria Sfântului Evanghelist Ioan că Pilat la amiază, sătul de toată această presiune și ură cumplită a conducătorilor religioși a evreilor și a poporului, de toată această atitudine a poporului răzvrătit, el îl proclamă pe Iisus împărat al iudeilor. E ca și când el se retrage ca procurator roman, de o parte, și lasă ca evrei să aibă o instituție de conducere politică, exterioară, socială, funcționistă, lumească. Iar cei care sar în sus și nu acceptă nici cum să se vorbească despre Iisus ce a apărat în iudeilor, se ia iudei. Și iudeii merg până acolo, ca să-l constrângă pe Pilat să renunțe la acest decret, la această atitudine, de a-l salva pe Iisus, văzându-l nevinovat, și de a chiar de a-l înscăuna, de a-l impune ca fi conducător al evreilor. Evreii recurg la anumitare lor, ca și de ei sunt oamenii cezarului de la Roma și nu Pilat. Ca și că lasă că te spune noi la cel care te-a trimis ca și că tu nu faci ceea ce a trebuit să faci. Noi nu avem conducători decât pe cezar. De cei care tot timpul erau într-o răzvrătire teribilă și spuneau speranțele diversi răsculați care păreau va de colo cu o mână de tineri de unii, nu? Și să luau pe romani. Și asta era speranța cumva evreilor care doreau să scape, acum ei spun, n-avem împărat decât pe cezar. E un întreg șoc aici. Vedeți cum se deplasează și la tine să nu încearcă să-l salveze cu tare, cu tare, chiar la mea să-l proclamă, pentru că ai vrei să acute disperat, că ar putea să le scape de mână prizonierul. Zice, oricine se face pe tine împărat, stă împotriva cezarului. Dacă îl eliberat pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Adică nu ești, nu le reprezint pe împăratul de la Roma, pe marele cezar. La care, sigur, ai acum Pilat cedează și aprobă moartea Mântuitorului Hristos prin răstignire, așa cum erau obișnuiți romani. Deci, când e vorba de ostași, în timpul nopții, ostașii respectivi nu erau romani. Ostașii respectivi erau cei care făceau parte din faza templului, oamenii armați, organizați ei de ei în cadrul religiei evreiești. Aceștia vin să-l prindă pe Iisus pe muntele în grădina Ghetseman, aceștia l-a dus la Ana, aceștia l-a dus mai departe la Caiafa și cu aceștia și cu popor și cu conducătorii, Iisus este dus la Pilat. Când Iisus a venit la Pilat, ca fie este mâna romană. Deci altceva, cu totul altceva, altă armată, altă atitudine, cu totul altceva. Romanii se cruzi, cruzând e pe Dumnezeu. Dar romanii n-au zis ce avea nimeni. Față de un evreu, pentru evreu este un bunor. Deci când Pilat îl dă pe Iisus soldaților tăi, aceștia va jocoresc în toate chiburile, cu cununa de schimb, trebuie cu bătaie, cu batjocură, și toată batjocura este tot pe tema că Iisus ar fi împăratul iudeilor. Încununarea cu spin și mantia roșie este tot o batjocură că el cumva s-a dat drept împărat. Dar nu s-a dat împărat. Aici este ironia. El nu s-a dat împărat. N-a spus că e împărat și are ambiții de conducător. Oamenii dorind să se libereze politic de romani, ei au pus pe seama lui Iisus că ar putea să fie eliberator. Mesia eliberator politic. Și Mântuitorul, știind această falsă înțelegere și greșită și eronată înțelegere, le-a pus evreilor în ziua de marți o problemă, o enigmă, le-a pus o întrebare foarte importantă și care dezleagă toată problema aceasta noastră. Și anume a zis, cum îl numiți pe Hristos, Fiul lui David? Păi zice, n-a zis David în zuci. Zicea Domnul, Domnului meu, ce ți-a dat seama până ce voi pune pe vrăjmașii tăi, a sărut picioarele tale. Cum adică dacă Fiul lui îl numește Domn? Adică a venit cu niște texte din Sfânta Scriptură, din care rezultă că David, când vorbea despre Hristos, despre unsul, despre Mesia care urma să vină, vorbea nu ca despre un fiu al său, față de care tata are anumite drepturi, are anumită autoritate. Și vorbea ca despre Dumnezeu. Deci cum să numești pe Mesia Fiului David, când David însuși nici vorbă să raporteze aici la Fiul său și vorbește ca despre Dumnezeu. Deci, asta s-a întâmplat încă de mare, dar nimeni n-a înțeles nimeni n-a răspuns, nici învățătorii, nici poporul, și iată că pe seama acestei false înțelegeri, Iisus este dus la Pilat, acuzat, condamnat și până la urmă. Oamenii pun de seama de anumite lucruri și tot oamenii din cauza acelor lucruri pe care ei au pus de seama lui, îl vor duce la condamnare.
Când Mântuitorul era în prima parte a nopții dintre joi și vineri în grădina Ghetsiman, ucenicii lui n-au avut puterea de a privegea îndotindu-l în rugăciune. De trei ori s-a rugat el Tatălui Ceresc. De fiecare dată ucenicii, picotind, se lăsau cuprinși de somn câțiva pași mai încolo. Unul singur era treaz. Era noapte, dar el era treaz. Era ucenicul care devenise slujitorul celui rău. În plină noapte, Iuda se făcuse conducătorul, călăuza, ghidul vrăjmașilor Domnului, aducându-i până în grădina Ghetsiman, în breasma locului, unde Mântuitorul abia în sfârșit de rugăciunea. Ucenicii care ar fi trebuit să fie cu Domnul dormeau, copleșiți de oboseală, de somn, iar dușmanul, dușmanii sunt treci și cu ei și Iuda. Iată că trece sărbătoarea Paștilor iudeilor. Nu trece. Suntem încă în plină sărbătoare. Este a doua zi după vine. N-au potrivă dușmani. Lasă, nu renunță, sau renunță la sărbătoarea lor. Iată, renunță. Și vin la Pilat îngrijorat de faptul că Mântuitorul ar fi spus că după trei zile va învia. Cum de știau ei atâtea lucruri? Asta se minunea. Iată că acești dușmani au fost pas cu pas pe urmele Domnului și ei au înregistrat cuvintele pe care, în diferite situații, Mântuitorul le-a rostit. Ei sunt foarte atenți. Dintre prietenii Domnului, niciunul nu se gândește că Iisus va învia, cu toate că de atâtea ori Mântuitorul le-a spus care va fi drumul, cum va fi drumul său, în pătimire, în moarte și apoi din nou la viața a treia zi. Ucenicii nu se gândesc la acest lucru, au uitat. Sunt ca într-un somn față de această prevestire a Domnului. Cei treci sunt totuși manită, care în plină zi de sâmbătă, care la mare sărbătoare la evrei, vin la Pilat îngrijorat de ce acesta ar putea întâmpla cu cel care a fost înmormântat cu dinainte. Te uimește această trezire a răului. Te uimește această putere a răului de a fi treaz și atunci când în mod normal omul nu mai este treaz. Iată că răul dă putere ucenicilor săi să fie treci, să fie deștept, să fie ageri, să fie tipași în meseria răului. Dacă și cei care ar trebui să reprezinte bine, dar fi la fel de deștept, la fel de tipași, la fel de treci, la fel de prezent, cel puțin tot atât cât este rău în lumea, n-ar arăta așa. Dar binele n-are slujitori treci, binele n-are slujitori tipași, tipăcia și deșteptăciunea sunt deocamdată de partea dușmanilor Domnului. Ei sunt atenți la toate nuanțele, la toate posibilitățile care ar putea interveni și vor să le elimine. Toate acestea nu fac decât să scoată și mai mult în evidență
singurătatea Domnului în lupta ta cu răul și puterea și anvergura diluinței lui împotriva răului, el care iată este singur față în față cu atâtea și atâtea răuri.
Amin.
În măsura în care sunteți dispuși să vă concentrați pe lupta ei, să puteți după fiecare Sfântă Evanghelie câte ceva pentru a pentru a ne apropia de suflet momentul acesta al patrulilor Domnului. Noaptea era împărțită din oară în patul străuși. Eu eram împărțită în patul șapte. Important. Noi facem slujba aceasta de mine dimineața, urmărind ceea ce s-a întâmplat în cursul zilei de vineri, după structura aceasta a celor patru ceasuri mari ale zilei. Ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9. Deci, de pe o parte, lucrul acesta a trebuit să ne punem în situația așa, să ne imaginăm ziua de cum s-a crepat de zor de zi, ziua de mine, când de vreme s-au și grăbit să fie cu Iisus în fața Palatului Vizilan și până la dupamiața către dupamiața către teatru. De ceasul 1 este foarte de vreme, ceasul 3 ar fi ceasul 9, deci dacă ceasul 1 pentru noi este 7, ceasul 3 este 9, ceasul 6 este amiața, ceasul 9 este 3 după aceea. Deci, vedea și zilele că urmăresc evenimentele zilei de bine, nu ceea ce s-a întâmplat noaptea, ci ceea ce s-a întâmplat ziua în citirile de astăzi. Chiar istorisirea patrimilor Domnului urmărea sigur și prinderea lui Iisus, mă rog, ce s-a întâmplat noaptea, judecata lui la Ana, la Caiafa. Astăzi e vorba numai de ceea ce s-a întâmplat în legătură cu Pilat și cu ce s-a întâmplat după aceea. Deci sunt patru ceasuri. Patru rânduiele din șubărnii de ceasuri care ar trebui cumva să fundeze momentele de vârf, așa, din când ale patrilor doi. Dar nu e chiar așa, pentru că la cele patru ceasuri s-a gândit altceva. S-a gândit ca la fiecare ceas să se aducă contribuția unui sfânt evanghelist. Deci, la ceasul întâi parcurgem patimile Domnului din ziua de vineri cu Sfântul Matei, la ceasul trei parcurgem patimile Domnului partea de vineri, de ziua, nu? Cu Sfântul Marcu, la ceasul șapte cu Sfântul Luca și la ceasul nouă cu Sfântul Evanghelist Ioan. Și evenimentele se repetă, adică aceleași lucrurile descrie